Herra forseti, ég vil spyrja háttvirtan þingmann út í framlög til sjúkrahúsþjónustu. En á blaðsíðu 297 í fjárlagafrumvarpinu er ágætismynd sem að sýnir hvernig staðan er. Það eru bundin útgjöld, það eru laun og verðlagsbætur og síðan stendur útgjaldasvigrúm sem er upp á rúmar 3 miljarða og svo í greinargerð gert ráð fyrir að það sé meginhluti framlagsins sé til bygginga spítala við Hringbraut. Aðhaldskrafa er upp á 528 miljónir króna og þarna eru sjúkrahúsin undir, Landspítalinn auðvitað langstæstu hluta en síðan sjúkrahúsið Akureyri. Nú er það svo að Landspítalinn, allar líkur eru á því að Landspítalinn fari inn í árið 2020 með 4 miljardar króna halla. Til viðbótar gerir ríkisstjórnin kröfur um aðhald, ríkisstjórnin sem ætlaði að gera svo afskaplega vel í heilbrigðismálum. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann telji forsvaranlegt að senda frumvarpi svona umbúið til afgreiðslu eða hvort að hann gerir sig vonur að gera þarna breytingar.
Þá svarar andsvari háttvirtan